Хорим янга хорим хойроны зун захамины сангын нанген газарты бугдыйы ашылха харха душыныгы метр ундырты хоринаймын метр ургынты арьябалы бурханы гайхымшык ехы хурук батхолгын хендырты нютгэ хизар орношын жылыкшы иргон эрекшы санжэханды дармайваты танил сапте. Санжэханды дылгыр жапымна Мянгы юнзун тавин зурган онда захамине сангын ютыкта турхын. Ргулин нахынха шулык пышы жихилхын. Мянгы юнзун найын аймынгынхо захамине эмгэ урын зухёлы, урын душыгыжы нэгдэлэ гышун. Хойыр мянгы арвын зурган онда ины нэгдэлэ хутылбырылыкшы болон байна. Свердловск хоты догуржа метеоролог мыргыжылты болжағарат, Турул не такта бухи на гара худлот мно нагненга амралтата гаранхе. Мел самбуевый нырым жыты республиканскі шангай урыншулгай урилданы лауреат, хойрменгы зурганваны бугуды буряды алтырганнатны урыншулгай конкурсын гран-при шанды. Арвын зурганваны алтырганнатны иссе бушылгар дейдин шанды куртыхын. Шулгуды Хидын соксолбаря ном хыплынке. Курета алтын дылхедера хумпухын ихоранте. Хулу турун шоредаын, курета алтын тонтатегет пышын, Санжэхан Тармаева, турын удын нютыктерин, арьябалы бурханы, гайхымшык хурге екі хорылды, нэр байырты зорюлын, санғы, диважын орны, Ихы корогын, ном хыблын карга. Ины номы домгутте, автор ору, Бурят ФМ радиоге шагнакшы дейе, таңыл солхын.
Санығын ютук тухы, яхала олын домы көрінуд би, чеге тэден со, ого, неге хыдегін турда хам, Санығы гүхіде, санығы гүхін нүрі ямар ұтқытты бүгед. Энен тұхай олың янзен ханымжынуды үхін өтхілдік. Тегер негідхер мәне нүтік, нүтіғай ғазыр дәдар, Чингис хан мүргітті дәйілді жабхада мәне нүтік тұхонуд, мүнгін шанығы ямарта дәйіп шығын күжі темі домық бейімі. Тегер түрі шанығы ямарта дәйіп шығын ғазарттың негі жақын болдық бей. Тэр болдык шаныгым болдык гэжэ нэрлэдэг. Ага. Манай дэдар Чингис хан мэргэдтэ дэйлдэ жабхада манай нютгар гаржашуын гэлцдэг. Тэхэдэ манай нютгтэ хонуд мүнгэн шаныгая мартад ябашуын гэжэ домог би. Тэр мүнгэн шаныгая мартахан газартан нэг жахан болдык байдэг. Тэр болдыгэй манай нютгайзон шаныгым болдык гэж нэрлэдэг. Тэгээд шаныгы гэхэдэ, зарима хүнүүд хэлэхэдэ, шаныгы гэш мэнэ энэ байгаалинга энэ югээр ахад өнэ бүхэ тэр газар дээдэй ахарад тэмэ талы газар ахад уулар хүрээлэгдэнгэхэ тэмэ түхэрэн шаныгын түхэлтэгэд баханыгэ хоэрдэхэ тэмэ хүрэн байдэг. Тэгээд гүрбэдэхэр хада манэйн үтэгтэ Чебутадын шашын 1764 онхо ихилэдлэ энди ихэр дылгыж ихилхэн гэж хэлсэдэг. Тэгээд булама санартын саныгы гэхэн үгүйе баха өдинчөрө тайлгарылдык. Тэрмнэ юнгэ тайлгарылдык бүгэхэдэ сан гэхэдэ ари утхахы гэхэн утхатэ ага гэхэдэ тарне саныгы. Тарнин ном тарняр ари утхтэн ютк гэж тим ламасын артымне баха тим өөрийн ханамжтай байдаг. Урвд хяр хада урданда манай санагын ютга буряд үтэ энди ержин ютк жана урдтэ манай энэ ютктэ хамнийн зон ашуудаг байга. Тэр хамнийн зон гэхдээ соёдууд болно хоёдууд. Тэр зон энэ хуш байхда тэрнэ төрөг гэлтэй зон. Тэгээд баха тэр үе сагаха манай нүтгт олон газар нүтгэ нэрнүүд үлдэнхэ. Тэр хамнийн зоны тэр хэлэнхэ оршуулхад саныгы гэхдээ сахатын нүтг. Сахар хушгдэнхэ хаданүүд ордор хэл бул заснеженные горы гэж тийм оршуул хэлдэг. Хамгийн зөв. Тийм одоо могод би тэгээд өшөө сааш юм тухай хөрж болмоор байна вэ гэхэд манай энэ үтгээе тэр манай энэ үтгээ хоёр захад дээшээ болоход манай энэ үтгээ саашаа захаа минь ха саашаа болоход түнхэн аймаг их юм нах урдында бүхий захаамын нүтг санага гэж нэрлэгдэг байх. Захаамын гэж өгмнээ хөвлөд бий болхон тэр нэр. Ерөнхийдөө түнхэн өөрхөн ондоо нүтгэ зон манай захаамын хөнүүдийн ихэлдэг санагын зон гэж ихэлдэг байгаа. Тэгээд хөвлөд болоход тэр ордууд ирээд шо ондоо обрэй зон нүж ирээд л болтада болтымнэ тэр нийлүүлж нэрлэхэн үгэмнээхтэй захаамин гэж болно. Захаамин нүтг гэхдээ ерөнхий бол тэмнээ эвлэрүүлэхэн тийм нэр болно. Ардунда манай нүтгээ зон санага, санагын зон санага нүтг гэж нэртэй байхын гэж манай хөгшүүл өөрөлддөг. Манай нүтгээ тэр хойд захад түнхэн аймагын хил дээр уран дүш уулаг гэж тийм их хонин уран дарахшуулаа тэр дүш шингийн тийм төхөлтэй уул байдаг. Тэр уулмнэ уран дүш юм гэж нэртэй бөгөхөд уран тэр дарахнаас юмсэг гэж хүнүүд нэрлэдэг. Тэгээд манай нүтгээ зоны тэр уран дархшуул их манай нүтгт олон уран гартэй тийм бүлэгтэй зон би тэрмнэ Игэн гихээр ходон нэрлэгдэж хөлөгдөж суурхаж байсан зомныг гэхэд мөнгөш дарахшуул олон бий. Тэгээ төмөр дарахшуул гэдэг байгаа. Бүх юм яг төмрөөр өөдөнгөхэд л өөдөн дархлаад л байж байсан зон. Тэгээд модш уран дарахшуул байгаа. Тимэ тэр мөн бол тэр тим гэр бүлөөр тэр угт мара тэр дархан уга өргөлүүлж байдаг зом бий. Тэгээд тэрэнтэй тим холбогддог. Тэгээд урдандаа манай энэ нүтгэ зон энэ Монгол хэл гэж хорндомны үгүй байхын хаймда. Хориод ушаад онууд өөрл хэл тавигдэн. Тэгээд хорндоо манай зон санагын зон тэр Монгол тийшээ минь яваад сүлөө яваад орж шатха болоод л тэгээд эндэ хэл хаагдаад л эндэ үлдшэн. Тэгэхдээ тэнд манай Монгол тэр хөвсөг аймагын сагаан үр сумны зон хуу манай санагын нүтгэ зон болдог. Нэг нүтг урдунда баян. Тэгээд хэлийн тавигдхад тэд зон тийш хэлийн саан үлдэш манай шин ийшээ болгон. Тэгээд нэг уран дүш уулыг тэр алтан дүш гэж монголчууд нэрлэдэг байдаг. Тэгээд домогрын хада тэр харин юх, арвин юх, хорин юхэнд тэр уран дүш уулы дээр тэнгэрийн бурхшуул, бурхад тэр дархшуул бууж тийм их дархах гэдэг гэж тийм хонин домог бий. Тэгээд тэр өдөрнөд манай ангуушд, малшд тэр рүү явсан зон тэр уулы дээр их гал гарж, хууйж тэр алх дүшийн ханкинанд уулдаж байхын гэж ганц ши бүш олон зон хамт яваад уулам тэгэж тийм урд нь зугаа хөөрөөм би. Тэрмнээ мөн үеийн бодлоор бодоод үзэхэд уран дүш уулаг гэж мнээ тэрмнээ чи тэр унтаршхан вулкан юм гэж хадаг ойлгомор байдаг юм да. Тийм домог бид манай нүтг тухай. Тэгээд манай нүтг санах нүтг нэ тэр таван хаан уулаар хүрээлэгдэнхэ тийм домогуд би ямар уулнууд болно бөгөхөд тэр Баатар хаан уулы, Хан Хурмыст уулы, Ринжин хаан уулы, Гинин Чүмбэ хаан, Хувргун уулы гэж тийм Жалбуш Идил хаан гэж тийм таван уулы манай нүтгэ хөрэлэт байдаг. Тэрийн тухай тийм дороо тийм ху өдин домогуудтай тэрийн тухай хөрөх бол яхал их тийгэ төрүшин хонирхолтой юм бөгөхөд манай нүтгт тэр 1727 оны тэр хил тавигтад тэр хил харах я хасаг зон энэ нүж ирэх хасаг зон ирэхдээ орд хасууд ирэх тэр орд хасууд ирээд манай энэ нүтгт хөөрижад хил харж байхада нэг хасагын энэ Баатар хаан уулы дээр орд хасаг ямар шивдэг нэ холгоо болж нахан болшон гэдэг тэгээд энэ уулын эзэн болов гэд Тэгээд тэр Баатар хаан уулмны орд шигтэй хүн байх юм гээд тийм нүтгтмнэд омог би. Тэгээд тэр мнэ тийм сэргээ хүн манай нүтгэ зон тире алыбынды мордохыдо, дайынды шошхыдо, холын нютокты тире ошыра ажылар, ямырбыда неге өрин ажыл хыргер ябхыда, ходыны батырхан молы дерехен жағын шоры ябдык бейде абад. Тире мне юн бұғыхыды тире батырхан олы мне мәне холын нютокты ябыш байхтын тире дэмбелдан соғыр, үхүгіда тимы хүнді алыбынды ябыш байхтын мне мәне хода хажы тоғылжы байдыкгын тимы хонин домог би. Ортында тірі манай нютығай зон, қасық зон, зәрімі зон, мұнай сандығын қақыт зон, тірі қасықты орығын бұрят зон. Қасықты орығы тірі саған қанды алып ұхыжы, тірі арыталын күділін бұриді, аяр арқан күз құқыты күрттір ошан байдық. Тегет дүлхен негідхе тірі дайынды шех ябылсығын олын қасығыт би, тірі зон яғылы ямыра тема батыршылы ғарығын, ғарғығын тема олын мәне санығын қасық зон еғіт нүртес олты зон олын байын. Тегіт тірін тұхай шоқы ұрығы болуға юнгі жықылмайыр байыны бұғығыды. Қасықты ұрығыды мәне нүтіғай зон тірі қасықты ұрығыдың қанты засығы тірі захирғанға ғиылда тірі мүнгі тұлдық байын. Тегіт тірі сапшылыңға хэн ғазыр ұғдық байын. Тегіт тірі алыбын тәй қата теймі күріне мүнгі апқы болдық. Тегіт өрін баға теймі үйте. Үргімжіте, привилегіте байға көшіғаймында. Тегет зәріміз оны тегі жетейші, қасық болғы күжеттері, ханда алғы күхі күжеттері дұрла тейші орған зон бей. Тегет саныған дейді талын зон, тірі қасық сірікті оржы ұғуғы. Отық ору ұлдығын кәт, отық зон күжі қылдзыдік. Тіріміне тегіде қошынайынға тірбайдыл ғория сәхиятылы, ұқырмала ажылатылы, аңға ағынатылы тегет біді тірі Худи тухуриге тулу биде одинго сулу одинго бии худлдуху гэб дигэхэн тима баха бодлтэзан манэнё тухсо байхэн гэж тима хору нүд байдагалда. Иха хонин биде одинго шатлар одунгла ухурмала тэжэгэдла боряд йохазан шала бариадла бид игэд лажамдарад байха йо тэйм дигэхэн тима бодлтэзан баха байхэн. Тигэж манэнё тухэзан хоэр хубарахэн. Тэгээд хасаг зон энэ санагынгаа дуудад талд хуудаг, отог зон санагын дээд талд хоймортоо гээд хуудаг. Тийм хонин зугаанууд би. Шэн тэрэ Мэл Жамьянович Самбу юмны, тэрэ отог зон, отог зоны түлүүлэгші, шошуулыг үгай, тэрэ нэ тавэнин, маннан жалсаанов гэж хүн байхан, эхэ үлгэрши, домогши, ойор үрээл хэлдэг, аганца дуу дуулыдэг, тэр нэр юмэн үйд, тэр маринэс холу юмэ дууддэг, бүхэ барилдаашы да магтэдэг тима, яхалы тэр үлгэрши, домогши, тэр хорим түрдээр ошыжа хайхнар юруул хэлхэн, дуулуул хэн тэлэ тэрнэ зонин хүндэлж урэдэг тим ихэ хүндэдэ табай байхан. Тэгээд тэр хүнэ бэр онсы тэгэмдэглэмэр юнэн бэгэхэдэ тэр хушын монгол бэшгэдэ байхан. Хушын монголы мэдхэ байхан. Тэгээд санагэнгэ зонэ ог гарвэлэ ялхэн хушын монголар бэшжэ хадагалхан. Тэгээд санагэнгэ зонэ тэр ог гарвэлэ ялхэн мэдхэ хүн байхан. Тэгээд тэр хүнэл ихэнши тэрі ұққарбала бұшығын тимі, бұшылығын дейірі мүні ұйы мәне санығын зон ұққарбала тірегерел. Біде тінде ә хабықшылатлы сашын ұрғылуын жы бұй-бұйы мүддік. Біде ямыр зоғай зон беп, жахана ғарам беп тігі жыл. Ихіншіде мүні ұлы өйді тірі емінің ехі дүлгірін көй болан кәй қайымда орданда тимі хонерқыды көй баға біз. Мүні тірін тұхай ехі хонерқыды жағы үші өттеші хұрғылда хұқыл жүгдік болан кәй қайым біп жеді. Түүхі домық сомны байдық, түрі оғай харбылжын бүштік болан кәп жа. Хұ түрімне, түрі хүне ашар ендім тегі жа үлі жа манда тоғы болу күші. Антық біп жа, теге түрі хүнегімне бүшіғын түрі дептірін, мұны түрі бүйінсесу қадығылаты бәйіні күші тимі. Зоға бі, түріне түрі Өре хадығдудын тіренім не тінді байыны күжі мүдет, тіренің негі зайқын түр болу ұлты күжі аба. Сегет тіренім негі дірген бұса жоғы үйтті өкті өгінігі өгіні. Тір ұйын негі ұқан тәтеме бүрхі үрдімтің ябан байға байында. Сегет тіренің абад, тиш абад епшан байыны күні. Сегет тір қошын мұңғыл дәрхен ұршы олғы құлет, мана енді хитір оғы дұмайын олың. өрхөөгдің жалсаановтың гэж тийм ап тэзэн олон гэм. Тэрэн сөмнэ тийм бүрхөхөн үд би. Тэгээд тэдэнэ тэрэнэ байх хонирхж болгож бүш жа ошуул ож абж байна. Тэгэд сашин хөрхөн болууға Батырхан ұлыяд ұрдында мүнэн үтгайзон ұлыда ғаржа тахиад дошу бұға тэр сарланы талыды бұғжы тэр нәр нада үргүлжіл ұлдыг байға. Бі мүнө санығын үтгайынға тэр ғазыр ұхуны нөрінү тұхай хөрүйе тэр мүнэ тэр ордур топонимик гэдэг бүш үбді тахиад тэрэн тұхай гэйхэйе. Тэр Батырхан ұлыяд тахиад үтгайзон бұғад сарланы талды бұғыжы тірі ехері нәйір нады яғын көргідік бәйін. Теге тінді ехіншіде тірі сарланы байышуылы ғыжы тірі хасық зон, байын зон ғудық бәйға. Теге тінді зомны тінді бұғадылы, тінді нәйір ақыжы тірі үрін ғырбын нады үмшеткідік. Тима ехі үте байын сарланы байышуыл, сарланы байын талы ғыжы тимін неге ғазар бей. Тэрин тухай хөрх болвол тэндэ баха урдында харин хиар тэрэ бөм мүргүлэ хиар тэндэ яхал тэрэ ямпил заарин гэж нэгэ шошуулы гүгэ Москвас хаймагэ тэмэ ихэ бо байхан тэрэнэ тэрэ мэнэ болтар тахилганин би тэрэнэ тэрэ дод талын зон тэндэ ушуғыда тахиш байдаг. Тэгэ цашын бар үксуад явахады хан хурмус тоулу тухайга хөрх болвол манай нүтгэ зон тэрэнэ барун өндөр гэдэг. А тэр бодын шаржында тэр оруулахыда тэр хан хурмус туулы гэж нэртэй болгон. Тэгээд тэнди юм тухай бүгэхэдэ энэ хан хурмус туулыда тэр ямар тийм нэртэй юутэй холбоотой гэж хөрөх болоха урдында манай нүтэг тухуж байхан зон аяр холы тэр шарад алын захадыг гэт хөвдөг тэр үеийн тийм зарим зон кылхыдэ тэр найн навань үтг тэйш холбодог. Тэндээ тэр манай зон юндышып та тэр сагынга ирэхээр нүүж ирээ. Хол гарж ушхудо тэр хааны ямар газарта тогтож үтг жохмнэ бүгж тийм газар ишилж тэр энэ хан хурмусты баатар тэр өдөнгөө тэр шинээр нүтг жих газараа бүдэрж ирэхэн. Тэгээд энэ манай баруун уулы дээр тэр эндэл болох нүтг хайхан газар байна уулы тэ маду тэ хайхан уху тэ аршан болуу тэ гэж тэгэж шүлэж энэ жиржо хуурижо егэж тэр зоно дахуулж ирэхэн гэж тийм зуга тэ би. Тэгээд манай ламасан артымдай баха өдин чөрөө тайлбарилдаг тэр эндэмнэл тэр бурхан багшийн тэр үгүр нэ шидир шилжа олхан тэр буянтай тарнин көсөр шүмөгдөхэн диважны орон энэг эш шилж гэж шилээ тэр арсы хүжөөр сэсэгээр номай аршангаар ариутгагдахэн тийм тийгэж элүрүүлэгтэн төвхөтэй газар юмгээд баха өдин хылтык тиге тире бахат боряде турушин хамба там батар жазаяев те холбадык барун зукта хато оулу те газарты сан газарты деважны орын инди биг жайыл тангытык тиге инил тире деважны орын инди байхы юмгы жыл тире хан хормусты батыр инди олжыманын азыртны пытты хурышын боғын кыждемы тамыг би тирне сашын кылет яп хвал бул ушу саша болгут сыйын тигет нетик байдык сыйын ти нетик ти мане нетиге тирсуута поэт аюш жапович тону уйбе турын тон ти нетик тигет ини нетиге нере хана гарам бу гыхте тирин газартты тирин газартты мне ял тир сыйын сисиг ихер ургутук тире яга хехин тире шар том голте том яган сисик тинди яхла илбу ургутук ведик тиге уртунда мана тинди ютукту хуже беген зон тиреге тире бухи тире аж байдыл тахырыклыхы буем шылхы хурмалайм шылхы ихи деңгиз теринен ирилдик ихи бурхунда ургутук тим ихи тир сисик тешу тидик ве тирене ихи соглуу жаптык хататык үрхийин аминдин эгет термидехет урни дуртех жини дутер юмунда холжидтик тим ютебе тим казартты сентин ютукты терим мане индихи терим сартуулуга хасгут уржбай тидне хит болно бу хит тоноевтин охиновтин тигет сөхүр угай артаевтин индине тоглон хужбай тигет турушин тире совет засага би бол хуйды инде турушин тире нохи ликбез болтык байгамды ликвидация безграмотности гэж тихид тинд син тид тир ишин хургуулу би болгон тинд ба жа ушууд шие томшууд шие ошо тир үзүг гүшүп турдаг бай синтин хургуулу гэж хай болтур хөрөнд хөрөн байдаг тийм газар би тигэд синтэ хош ошхта андыгы гэж газар би тирмне ямар нүтүктэ юутэ холботэв гэхэд инд манай Угун зоны хөрдөгөр бодоход манай энэ андгы гэж нүтгтэ урдунда хан хэргиз угаа зон ашуудаг байгаа гэж хөрөлддөг. Тэгээд тэр зомны тэр нөх төврэг үндэн күтэ зон. Тэгээд тэр үеийн үлдэн тэр андгы адынгы аханикты бугырикты гэж байгаа тийм газар нэрнүүд би мөнө хүртэр байдаг. Тэр зандынгы нэрлэж байдаг бит. Тэгэхдээ тэр мне өшөө юм тэр энэ тухай тэр хамгийн зон энэ даж хуж байгаа гэхдээ түрк үтэй зон. Тэнд улаан шулуун гэж газар тэмнэ бугуриктийн өндөр гэж газар байдаг. Тэр бугуриктийн өндрөө туша хойнон хойдэ ирэнг гэж хата байдаг. Тэнд соёдууд хуж байсан хойдууд. Тэр тэгээд соёдууд манай нүтэг хай юунда гарж ошоон бөгөхдээ тэр ханта засгай би болоодла тэр ордуудэ би болохд орд зон би болж хэлээ. Тихлэр манай нүтэгт орд зон би болохд хухан модон ургаж хэлээ гэж тийм хонин зуга би. Тэгээд хухан модон олшор ба тэгээд тэнд хөвнөд тэр хойдэ ирэнг гэж малан өмөр би. Тэрмнэ юм нэг өхд энд тэр хан хэргис угаа зон түрксэн хуш байх гэн. Тэрмнэ манай нүтэг хойдод соёоте энэ аж хуш байгаа гэж тэр үедөө үлхэн тэр соёдэ ирэнг гэж хад би. Тэгэд тэд зон тэр саша юунд манай нүтэг хаа гарж яваа бүхэд тэр бурятут би боло. Бурятут олон болж энэ ержиний тэг жад бурятут мне манай санахын бурятут хана ирэн бүхэд түнхэн нүтэг хана шаярхан зарим угай тэр шошолог хонгодор угой зон түнхнөө ирэм байдаг. Тэрмнэ ямар нүтэг бөгөхөд охор шүвэр жимхэг тоор нүтэг хат тэр тугай зон гэрхэн. Тэр зоны олороо би болж хилээд хүлдэн тэр ханта засгай би болоод хил сахихаг жа ордууд би болж хилээ. Тэр үйхөө хилээд манай нүтэг хум модон олор ургаж хилээн гэдэг. Тихэдэн тэр соёд зон индэ бидэн үр шатха болбыпты хохом модон олор ургышо ордуд би боло борядуд олшоро бид индэ нүтэган япхам нэгэж тэгэт нүгэт түнкнөр ахар саша тэр хардык давж орхон гэдэг тэндэн саша тэр тува ороод тэрнтэн саша хакаш ошон т тэрэ хүртэрний үүрэг тэр хэрэгэлсэн явшаан гэж тийм томог би. Тэрийн бид юунд ихэр хонирхой бид ямар хонжин бөг гэхэд манай энэ шошуулог зонцо буруудан гэж үг би. Тэгэд манай энэ санаг ансамбль тэр 2000 гаруй оноор нэг хакас шошуу нэг фестивальд ошоод тэгээд тэр хакас зонтой уулзаад тэндэг буруудахан угаа их зон гэж байгаа гинэ. Игээ манай сонгын зонтой ав адлихан гэн урдаан харахад төхөл шарэнийн адлихан нэр юмдүүдийн адлихан гинэ тэрэл гайхал адл тэгээд л тэр манай санагын үтгэ ансамблын артистнууд цо тэр буруутан уу гэж би манай санагын шошуулгууд цо тэр буруутан уу гэм нэ үхвүүдүүд л бүр хонирхоод л ямар хонин юм энэ дэшний баха буруутхан уу зомбайна ямар мантай адлихан юм гэж өндөр хамартай морхогор хамартай бүгдгэр хар нүднүүдтэй нүдгэн хар бараан чарээ те ямар хонин зон нэрээ тийм урд нь хах холбоо те юм гэж гайхаар ер хин юм тийм хонин зугаанууд би л да сашин тэр санхны үтг тухайга домгууда үргэлжлүүлбэл манай нүтг тэр шүтэн гэж газар нэртэй газар би тэрний ямар домг те манай нүтгэ сонхол будаг бөгөхөд шүтэн гэж нэртэй их бүх барилдааш баатар хүн энд манай нүтг тааш хурж байх гэдэг тэгээд энэ монгол дорж түнхэнд арав үе тэгээд манай их хэмтэг алэрэ дасанд их тэр урдын цагт их хурлнууд тэр ошож тэр бүх барилдааны болоход тэр хай яагүй явж тэр нүтгэнга нэрийг хамгаалж яваад их баатар хүн байсан байдаг гэдэг. Тэгээд тэр баатарынга өтөлөөд нам болоход тэр урдын зон манай бүрэ зумны тэр нам болгон күгэ тэр газар дээр тавьдаг байгаах юм да. Тэгээд хөөрөлддөг нүтгэгмнээ дүүд юнгэж хөрвөлдөг байсан бөгөхөд тэр шүтнэнгөө хөөрт мөргөж байгаа бчигэр тэр шүтнэ шүтэн гэшин дихэд том буйтэй их баатар хүн байсан тэгээ тэр ганц тэр арыг яхнинг сэжин үлшүт тэр тавигдсан газартын кэптдэг байгаа гэж их том хөвхөгөр яхан сэжсэн нэр галт хар үнгэн хөвүүлчөд байгаа гэж тэгээ тэр нүтгэнга тэр шүтэн гэж баатарынга хөөрт бүр хай бол тэр тэр мөрөгж бай юм тэгэж тийм хонин домгийн хөрөн би тэгээд өшөө саашин гэхэд тэр шүтэн гэж газрын наанах нь тэр нэг маанитэй бурхантай сэрэг гэж байдаг үнэн хуушны сэрэг манай тэр хуушн бүрэд бууса тэр буусад ямар тэр манай нүтгэ холбо бүтгээ тэр домготой холбоотой бүхэд манай нүтгэ хоёр их хаарам бүр тэр төвд оршоо хураад хаарам болтроо тэр дэше дэвжэн ургахан хүнүүд байгаа тэдмнэ хэн болно бүхэд тэр шойны юм бу тэр дэмбу хаарам бо хоёр гэж байсан тэдмнэ гүнзнэ дэмбу шойны юм бу хаарам бо гэж тэр хоёр мнэ төвд оршоо хураад тэ их дээр Далай ламын багш болоод байсан гэдэг. Тэгээд тэнд их төвдөө суртай юу нэ бурьяд хара наран хоёр гэж тийм их эрдүмүди сейретирди шахаран зомбайга. Тигер тиди тиринте ямар холбоо те бөхөтө тиди хоёрны үрид санганга тасан то хубрук байхын. Тигер хубрук болгоо эрдүмэ сашин үргэлжлүүлж гэж тэр өдөнгө төрөн байдалч гэж нүтэг ха саша баруулж гарахта тэр харгыда тэр шүтэн гэж газарт амраад тэнд нэгс хэрэг дээр тэр харгыда манитэ бурхз алаад гарахын гэдэг. Тэгээд тэр манитэ бурхны тэр биш маннийн тэндэ мөнө болтор байдаг. Тэр эндэ мөргөдөг манай зон. Тэгээд манитэ сэргэмнэ, манитэ сэргэмнэ гэдэг явж байдаг. Тэгээд тэр хоёр нэгнийн тэр ярэ цангангад асанд ширээтэр байгаа юм хоёр жил суу. 1926-27-28 он болтор байгаа. Тэгээд 28 оноор уже тэр юм өмнө сагнай мундаж эхлээд нөх юм. Тэр хөмөгдөлгөн юм болж эхлэхэдэн тэр үрид мэдээ тэр зон нэг эхлээд явъя хоёулаа энэ хүнд хатуу зон саг болхон гэд хэлэхэдэн тэр нэгнийн үгээ би ард зон туяа үлдэхэм нэгэд тэр нимбуу харамбынди үлдэш өн. Тэгээд нөгөө чин тэр дэмбүү харамбыны төвдө босхон. Тэгээд аяар 1950-аад 60-аад он болтер тэндээ ашу хууж байх нь хатыг болчоод байгаа гэж тийм үлдэ хөрөнөө би. Тэгээд нимбуу харамбынэ бахатыра тушаагдаад эрхүүгээ тэр төрмөд нам болгон. Тэгээ тэр нүтг тэгээ би ард зон туя үлдэх юмний хатуу сагсага ирж байхад би ард зон туя байх юмний эндээ тоглох юмний гээд нэг тийм үлдэн нэгний тийм их хоёр их эрдэмтэй харамбанттай байх хэмжээ. Ерөнхийдөө санагын дасан даяар 6 харамбанд байгаа гэж хэлцдэг. Тэгээ зарим нь тийшээ аржи явах зарим нь бахав тэр хушаа дунанго тэр хамлагнаар ху нам болгон. Тим том уут би. Мөнөөчд сашин санган үтгэ домогод тухай хөөрөх болоо хаа. Өшөө тэр хонёрхож нэрлэмэр толгодмор газар юу би бүхэд хойтэрийн гэж газарт хазаадэ гэж газар нүтг би. Тэнд тэр хазаадэ гэж нэртэй эрэнцэг тавы ааш хурж байхын гэдэг. Тэрийн тухай юу дөх хөөрнө би бүхэд тэр хазаадын сөөрм гэж юм гүнзгий ухтай тэр сэхэр гол тийм газар би юм ба тэнд өхив нанда мэлшэм янууч самбуу юм нэ тэнд төрөөдл тэнд наадаж ир болгон газрын тэнд тэр шүлэг сөгөө бүшэн байдаг хазаадын сөөрмөнд хадари гутаар гувшав шүгдэр ногоотой хангайда шүлэгшэн болж төрөө бүш тэр нүтг тухай хөөрхө болвол тэр хазаадын сөөрмөнд гэж тэр зага бариж шунгаж наадаж явхан газрын. Тэгээд тэндэмнээ өшөө ямар юм тэгэх хурж болмор байхад хэдэ тэр хойтэрийн гэж гадтамнээ санган нүтгэ хоймор тал тэндэ тэр шошоолог угаа зон шуудаг их юм чинь мөнөө үеийн санаг нитгэ зонцо шолог зон нэг 70% хувийн болдог 70% а 80%-ийн хонгоод нь болох хоёр урван янзын хонгоод нь тэнд тэр өшөө ямар юм бий вэхэд тэндэмнээ их шүтэмтэй газар юм а тэнд бах нэг тавын жалгаа гэд би тавын жалгаа гэж мэнэ тэр я хэрмэтэн угаа их тийм гамбу зарин гэж байх тэгээ тэрмнээ ба сарлааны тухай өрид сарлаан тухай хөөрөө би тэр сарлааны тухай тэр юунин эзнийн сарлааны тавэ гэж байх тэрмнээ гэдэг тархай зарин гэж хүм байх тэрэний дүүх хүмүүний гамбу зарин гэдээ байгаа тэр яхирмэтэн угаа тэр элинцэг тавэ тэр хатуулын эзэн болж тодорхой тэгээд тэр дээд талын зон тэр тахилгатай газар та мөргөдөг шүтдэг тий Тэрийнээ саашин үргэлжлүүлэх нь гурвууд их тэр өнгөр зарин гэж байна. Нутга хараа шубхуун тав гэж. А бүүнэрийн өнгөр зарин гэж. Тэр гурван жих зарин зоны хадахан хэн байна вэ гэхэд тэр манай эсг орны хамгаалагын ДН алдар солийн орденүүдэд дүүрэн кавалер ботом ихшгийвч дамчиий байх юм нэ. Тэр уг эринцгүүд юм бол тэтсэн. Тэгээд тэр сагаан тавынга хажууд тэр тавыга тавын жалгы гэж тахилгынга хажууд тэр сагаан тавы гэж баха тэр нэг баха шүтэнтэй газар мэнэ би тэрэнэ тахтагбдэ тэрэнэ хажууд тэр мэтэр наанахнын игээд талын дунд мондгорхон юм обо би тэрмнэ юнгэш үхэд бунхан обо гэж тэрте тэр бунхан обо гэж мэнэ Игэж манай нютрийн нэрийн ягзрын нэрийн бахан дэг хэдэн янзар тайлбарилдаг. Бунхан гэхдээ ордоор мавзолей гэх юм. Булуш хэмтэ бурятар. Тэрмнэ тэгэд баха ламанырны манай нютрийн ламанар бум гэхдээ зум мянга гэдэг. Тэгэд хан гэхдээ гэр гинэ. Зум мянган бурхтэй бүгдэг газар гэж манай санхын ламбагынэр хэлдэг тэрэнэ нэрлэдэг. Тэгэд зарим зон хэлэхдээ бүр тэр бүр нөхө тэр айдхтай их дайтай тэр түүхүүе дурдахдаа манай зон юнгэр хөрөлдөг бөгөхдээ тэр хунгуудар манай өгтөн хунгуудар нь чушуулгууд тэр Чингис хааны үед тэр хунгир угаархин тэр Чингис хааны хар моритэн гэж сэрэгтэй явж байх юм их өдгийн тэр их урд урхмын личник вардитэн явдаг байх гэдэг. Тэгээд тэр нэг нахан болгон тэр сэрэгтэй дайндалуулхан хүүгээ Асарж Баатар хүүгээ энд тавиад дээр нь тэр өдгөнгө гараар тэр бүнхэн бодхон гэж тийм нэг баха дом кэлцдэг л да. Тэгээд ламбагын дэрнэ тэр энд баха дургэддэг нөгөө бүш зон өдгөнгө тийм ханамж хэлдэг тий. Ямар ши зоны ханамж тий байхал ёотой байхал эрхтэй байсан байгаа юм уста. Ганц тэр ламбагын дэрээ хийсв нөгөө нэг зоны хийсв бүш гээд нөгөө бүшийн тийгэж тонгүй оршиж болох гэж би хандаг би. Ямар ши тий хүнүүдийн ханамж байгуул та. Тэр үнэн саран дээр мөнөө үйд шингээ бүшээтэй хадгалаатай явталаатай юм бүш ха юм да тэрмний хулганц ардын аман өнгөр дамжиж ирэн юм ийе байх аргагүй байж болохгүй гэж хэлэх аргагүй байдаг л дагж би хандаг би тэгэд манай тэндэмнэ хужрын овоо гэдэг би хажуудан тэндэмнэ тэр бид баха энэ хөвлө үед 2000 гарын он цогур бид санагын тухай дээд талын зон тэнд сувраг бүтээ гэвч тэндэмнээ юм ба гэхэд 365 өдрөө өдөр таалгаар яггаар 1000 мөн бурхад энд бууж тэр мөргөлжтэй хамаг хүсэл бодлын гоёлтой дарын төргөн дүүргэж тэр хүсэлтүүд хэшигтэй тийм сувраг бүтээх юм нэ гэж бид оролдож тийж бүтээх юм дий тэгээ тэр Хулы газарта явдаг албан ажлаар, хулы газарта тэр өнөө үжа шууд аминтардаг тийм зонууд мэнэ. Тэгээд өөдөнгөө тэр нютог буусыя, тахиулхая, ерхэн зон тэнд орш мөргөөдл, тэнд хамаг хэрэгээ бүтээгээд уршдаг. Тэгээд тэнд хамаг юм мэнэ бүтэв үгэж мөргөөдл тэгээд явдаг тийм газарта явж ба. Тэг, урд нь хаа ишилж тэр дээд талын мэнэ зоны мөргөдөг тийм обо буусаа. тинди чигэд хуулд бид энэ мөн үеийн зон тренинг хөндлөж тэр өөдийн мөргөлөө газарт тийм их сувурга бүтээ гэж оролдож бахал бүтээ гэвчлээ. Чигэд тэндээ их явж байдаг гэж жилдээ тахтдаг гэж тэр эрийн гурван наад өнгөр гэдэг гэж тэндээ чигэд тэрийн хот өөдөн татаадла гоёгоод шмэглээд мөргөд байдаг газар мэн юм л да. Тэгээд саашин санганы төрөнгөд яваасны их хороод орхон тэр үтгэнга таван өвлнүүдэ нэгэн тухай саашин хөргий тэрмнээ юм бөгөхөд бухан ноён баавэ тэрмнээ лам нэрний римчин хаан гэж нэртэй бухан ноён баавэ гэж нэ тэрмнээ санганы чара минг их өвөр өвөр боори гэд манай нутгын зон өдин миг өтө аж байдал тахилдаг. А тэгэд тэр лам нэрэн Ринчин хаан гэж. Ринчин хаан уулын орын хоо тэр зүүн хойшо харахад тэр түнхэнд байдаг бухын хайрдаг харагддаг. Тэр дээр гараад уулын дээр. Тэрмнээ тэр юун тухай бүхэд бид манай санагын зон тэр түнхнээ охор шивэр жимхэ ерхэн зон хада шушуулаг зон. Тэр тэрэл баха манай хонгуудэр эленцэгмнээ эленцэг тав эмнээ бухая аваад ерхэн гэж тэр хотгойд монгол хоо гарж ирэхэд гэж тийм домог би тэрийн тухай тэрмнээ юм бөгөхөд тэр хөлийн күх бух гэж бухая аваад ирээд тэр байгаль далайн тэнд тэр нөх тарлан эрийн бухтай хоёр бухнар мөргөлдөөд тэгээд тэр нэг бухны тэр дилдэд тэнд тэр хад болоод тэр мөнхөршхэн гэж тийм юм би. Тэр энэ тухай тэр баха түнхэн нутгынго монголынго тэрл их холбомны тэндээ гараад ирдэг. Тэрл тэр нутгуудтай хэлцдэг, хэлүүлдэг, тэр дурддаг домогод бахал манай нутгад энд баха чиж амьдарж аж болж мантая явж байдаг л да. Тэгэхээр энэ Ринчин хаан дэрмнээ хөвшин нуур бий. Тэр хөвшин нуурт их нэг урдын сагт юм би юм а нур байгаад энэ манай санагын их нуртай энэ хоёр хол байгаа шияха хорондоо тийм холбоотой юм гэж хөрөлддөг тийм нэг хонин домог би энэ бүхэд тэр хөвшийн нуур дээр нэг хүн өөрийгөө тэр сагаан нэг морио уханд оруулж шүү тэгээд тэрний уханд шингээд тэр хүн тэр хараад байгаа тэр уруу ороод моримны шингэж үгээ сая энэ мний игээд л тэ хүшв хаймдаа гэж ханаад л тэгээд л хөвлөй охидын хонхой энэ санагдаа тэр булгынга хажууд хий их нурынга хажууд явж байхад тэр хөвшийн нүрсөө оршихан тэр сагаан гүйний энэ их нүрсөө оршоод байгаа гэж өхөн буйны энд ишэд байгаа энд мне ямар их хонин юм хайшин гэдэг хоёр нүрнэ газар доогуура холбоо те тийм хоолой те байгаа юм уу гэж тийм мурдны домок манай зон хөрөлдөг л да тэр ял хонин тэгээд Ринчин хаан олға наша үйкден өші болық күжіне түгіміне болмайын түғаныры. Қазірай, түріміне үйінгіқті болықтымне, енді түрі екі норымне байдық. Түрі екі норы зақыты, ортында ені орыт қасығыт хори жат. Енді болық күжінді қазірайғымне нәрі өдің көрі ұшылат, станица Ключевская күжі. Ключ болық күжі деген, станица Ключевская күжі өдің станицті бейін еді, хил харжбайын ордудымны. Деген, енді түрің түрі қасық зон қада, мәне енді бұрят отық зон дұрқыдыңығы, имшитқыл хәйтемен қайымда дед, үрдім номзалғы құдұртты бәйін, үшімуде хорғы құдұртты бәйгат, түрі ұрдыны түрі церковна приходская школа для детей казаков, для детей казаков, для детей инородцев, тим хорғуылы негет бәйін, енді болғы қазыртыны нұрай қазақыды. Түрімне, түр хорғуылымне, Мингл неймэнзун жири донор нэгтэ хангэдэг. Тэгээд аяар мингл юхэнзун хорио дон болтар энэ хургуулы байгаа. Тэгээд энэ хургуулы дэ тэрэ хасаг буриад ороуд үхүүдүүд хураад хүүлтэн тэрэ эрдэмэ сашан үргэлжүүлүүлхэ гэж хиахтэн хургуулы дэ шуурж дурдаг. Шу тэгээд саша дэйшэ гардаг. Тэгээд хасаг зон сум нэ эрдэм хайтэ зон олум байгаа. Энэ нютэг тухай хүүрхэ болу бол тэймэ. Тэгээд Сашын, үшуңыға, енді дасынғы, мәне санғын дасын, дашын пүнцігілін дасынай, хойталдың тірі генін шымбо оғылы кеді бейдік. Генін шымбо оғылы кешімне, оғылың тірі олан зорағы жәнегі ташылынды, енді мұны арыя балы бұрқымне залырат бейін қиымда. Тегет, енді генін шымбо оғылы, ямыр юмбығы қыды, енді дасынға барықы кеді, түрің, мәне нютіпті. Еген түрін түрі бұдан шыжынды үлгірхеде, неге монгол ру ябдық санғын айыл, түрі монгол дасын дошы мүргөт ерхеде, неге жадым бүгіж ном залады ере. Теге түрі номтай болуы, түндімді тим екі ном бей болшы оғед, мәне нөтіғай зон хонерхыжы түрі номдың ябыж мүргөттік болу. Тегер бәж бәтір түрі хүзікте зон олым болуыд, ном айылғы тим хүсіл бей болқытың, мәне ендіхі зон түрі монголы дайында ерхекейдіге аяр тавинг ламғы әндірі езалы жасырат. Менгі долын зон жарын дүрігін онды түрін еге күрсі, еге түрушінгі құрыл құрған. Тері сағаға хиләділі тері, мәне дасыне түүхі хилінді. Тегет, ені дасына ғабіне қойты талығы барияды бәйдік, хағады бәйдік дасымыне генін жүмбі олы да түшуді бәйінігі жетте, мәне нүтіғе зонай тем екі мүргілте қазыр. Ордында тірі яғылы әхің нәймін саған екі соғырғы бұтелге те бәйінгідік, тері немне тірі қошады онор қу бұты қуғандырғы жағайын. Тегет, мүні құлтен нәймін саған Наймын соғырға ятыр тасынанға қажуды ғолды бүтегіп де, түнде бағым мұргүдігіп де дед. Еңіл түрі қазырты түрі, мәне дасын бариқтығы да қайшынгет бариқтап ғықыды, дасын бариқы ғықыды баға түрі, дасынға бариқтығы қазыр ашылыпны. Бұқи түрі, бұқи түрі бұдың шажындай хорғалар, ямыр қазырты бариқтығы бұғы шылыжы түрі хонғыжа олдық қайымда. Орта байын қазырты дасын бар бұтқодық көй. Тегет екі шылы етілі түрі дүрбін тәйін қалғы тәй, табын олар құрайлықтығын, еңіл екі мүнгін добуын күжіндер тәй қазырты дасын бариқтығын. Тірі юнді тим нерте байға бұғықыды, тірі санғын өтік соға ғудық зон ұғылы ғыр бұдат қарықыдың, нарны қарқы зүкті қада, тірі ұғылы ғыр шудырсо, ені мүнгін добуын, яларжы мүнгін шынде, тірі яларжы байқайым бұғыжы, тим әйшілі тірі түрмі қазыр әйнері бей. Тірі тим әйхін қазырты олың ламбыға әйнері шылы жетір мұңғылсо, ұшыжы тірі шылы ұлжы, ұңғылжы, ені нөтік, ені қазырты болқы күжітір насыңға бар ең. Тимі, тегет үші қажудың юңгіз нерлімәрі өйіні өкеді тірі мүмгін дабын дәу көріміне номтығыл күжі ұғын ұртыдық. Тірі бұр үрті ұртын әнері, тегет юңді номтығыл байғайым, қайшынға тимі байғайым, үрінкөйділ енділ тірі дасын бей болқы, яғытай бәйін емгуда күжі тежі нерлікті шығын, оғын қол емгі жақын қол күжі құрқын емгуда күжі ғайқымар емілді. Тірі номтығыл күжі оғыны құрқыны әрігдерін мәне дасын байдік. Тет номтығыл күгде долины знания, тірімді екі оғыны тимі, мүмгін доғыты тимі қазыр бей, Тигер иге хулчигимне тавдыхи оулумне юм бөгөхөтэ. Мөнгөн дөвөнэ манай засанга энэ зөв урдтай төр суврган уулу гэдэг байдаг. Тэрмнэ жалбышы дилханы хатан баатар ижи гэж тэр хамганы байдаг ихнэрийн. Тэр юм бөгөхөтэ тэр юунд тийм манай санагын хэр мен хувргын уулу гэдэг суврган гэж тэрмнэ тэр төгөл шигээр тийм суврган театрлах уу төгөлтэй тэгээд нэрлэгдэ хинжимгүй тэгээд тэр юунд ихэр хонёрхдаг юм их мөргөлтэй газар юм бөгөхөт тэр хатан баатар ижи бүхий тэр нютгаанга ихнэр зонья нарэ нялх зонья нарэ нялха амттуудыг тэгж өмгшилдэг харгалздаг гэж тийм одоо мөгөө би юунд бөгөхөт тэр олон жилд айл болж хугаад өшгүү төрж шатаагүй ихнэрнүүд ерж энэ уул яг оруулж мөргөдөг байж байж хон жи байж хоёр гурбы гуруу хж байж тийж их хонн байж байж мөргдөг их тэр далгын юм бүлдээл хони юм гаргаад их мөргдөг шүтдэг хөндлөдөг тий нэгэ хөлтө мэтэр шодлаа нэг жил болоод л өшвүтэй болчдөг тийгэд өшвүтэй болоод л хөлдөн өшвүгээ аваад ирж бахад ашинж гуруулж мөргдөг тийм ихнэр зоно хардаг тийм уулу би. Важны орны их горуугийн санга нүтгэ нэг тэр нэртэй тийм солтой олон зоны мэд газар юм бөгөхтэй ташааш гэж нэртэй тэр манай санга нүтг рүү оржи ирэхдээ ташаашийн даваа давдаг өвч тэрмнэ тэр өндөр давааны өвөрөөр машин мортезон гэж ташаж өгдөө гардаг үрэ тэнгэрийн өөдөө гарч явна гэдэг шанамаар сааша юун ч үгүй юмгүй гэж ханаар хөхө тэнгэрэл дэшээ гарахд харж байдаг юм. Тэгээд тэр ташаашийн давааны алдар нэрэн болвол хан цагаан ташааш гэж нэртэй. Тэрмнээ тэр ямар тийм хан цагаан ташааш гэж юунд нэртэй гэхэд манай энэ санган ютгын бүхий уулын омоонуудэ тэр мөргөлтэ газарнуудэ эсэт тэр сак сакта тийм нэг тусгай өдрнүүдтэй тэр ташааш дээрээ тэр бултада суулж уулддаг гэдэг найраах гэдэг хөшдөг гэдэг найрладаг гэдэг буй буйе золгодог гэж тэгэд ямар өдөртэй юм гэж тренинг хүн тэр бүр тод нэрлэшгэлдэггүй тэгэл чим их бурхдаг юмнэ нүтгэх юмнэ эздээ суулрдаг газар юм гэж хэлдэг тэгээд тэр хан цагаан ташааш гэд нэрлэхдээ тэр дурдахдаа хан цагаан ташааш мне гэд хэлдэг тэгээд энэмнэ юм бөгөхдээ тэр манай нүтгэ манай нүтгсө юхан гол горхон урддаг тэрмнэ игээд ху өргшөө урдна тэгээд юхан оо голын го тэр охий яхааж сангая төхрөөлүүлж хаан тэр тийм хат уулаг гэж нэрлэдэг. Тэрмнэ ямар утгатай вэ гэхэд юхан голынго унтэ сангын үтгэ баялаг ухаарах торонгойгоор урдж гаргахын төлөө энэ хан цагаан ташаашмны нүтгэнга баялагын буян кишгийг хаагаад байдаг гэж тийм том үг би. Тэгээд сангын үтгэ ажамитардан зон тэр нэг ши тийж үлдэж дарж тэр үлсхэлэнд тийж сангын үтгсө хэн ши үлдэж өхөөгүй юм гэж хэлдэг манай нүтгэс юм. Ямар ши сагт адуумалынга турунхла турунхэ мусор байгаа ши ха ой тайга бартдаг ангуруудо бариатл манай нүтгэс юм тийж бүр үлсхэлэнд нэг ши ядараагүйсан байдаг. Тэрэний тэрэн дээр хэ болж тийм хонин юу те. Тэгээд манай нүтгэ зон залуу шо мөнөө урдын сагтарш мөнөө ши залуу хөгшин үгэ болтода нүтгэ хан гарж ошход бол ташааш инга уул дээр байж мөргөд гардаг залвраад орн нүтгэний манда харалцж байгаарэ хэрэг зориг юмнэ бүтээлсээрэ хад тойв юмнэ өгөхээрээ устдахаарэ бүхий хэрэг зориг юмний бүтээж ханаан ханаа юмний хүсэж байгаа шта намья холын замд явхад харалцаж хамгаалцаж байгаа шгэж мөргөдөг газар мэнэ бултата тэнд орж мөргөдөг зэ гарахда байж байгаад мөргөдөл тэр өргөлтэй хүн өргөлөө өргөд явдаг ерхдэй шие нютра хурж ирвдэ гэж алба бууга тэндэ мөргөөд шүтээд гардаг газар мний юм л да. Тэр хан цагаар нь ташааш гэж. Тэгээд өшөө нэг хонин юм дурдмаар байна. Энд тэр 1857 онд сангын дасны ширээтэр залагдж ерхэн сэлэнгийн гуулин лам гэж байсан. Тэр эгэн төрөн сангын үтг ерхдээ тэр ташаашын даван дээр буугаад ямар хайхан газар гэж бүгэж. Үлсхэн хайхан үтг юу нэхэн хайхан юм бэ гэтэр шүлэг юмнд дуртай хүн байсан байгаа хада юхан голоор ундлуулхан ерөв усын бүшэн нүтг бүлэш саган ханараа уктулдаг саан газрын нүтг бүлэш гэж домоглож өгүүлхэн гэж хэлдэг тийм хонин их тэр хүнээ дур сэтгэл хөргөх хөргөх дэвжээх тийм газар юм л да тэр ташааш гэж юмнэ ганц ш тийм их мөргөлтэй биш оо гэдэл холын газар хаврын ирээд л тэр үйтэн харгайгаар явж байтара гинт ташаашига даваа гараад л сангыгаа өргөн тал руу буугаад иршигэд шне нэг сэж зүрхэн шне уужин болоод л амья ихэр авартыг агаараараа амилцдаг шинж тийм газар.
Хүндэт манай радио шагна гэшэд бид юм өнөөдөр санга нүтгэ нүтг газарэ нэрнүү тухай маант диважин орне их гороо гэж нэрлээд энэ нүтгүүд тухай маант нүтгэ идэвхэдэн хизар орноо шинжилэгш поэтесса санжэ ханда дармаевад бийхэ хэнь их хүрквэн вэнэ манды санга нүтгэнга газарнуудтэй танилсуул ба тэгээд ямар зорилго тайгоор энэ бишийхэн ном гаргаан байна бэ?
Энэ ном гаргахада манай сангын зон залуу зомны залуу шуулны өрөхөгүүдний шие тэгэд манай нүтгтэй энэ арья баал бурханы мөндөлөөд байхад айлчилж ерхэн ондоо нүтгэ зон санга нүтг гэшмэнэ ямар нүтг гэшб хан хагаар хам би юунд санга гэж нэртэв ямар нүтг хада энэ ийм их тэр буян тийм байхтай их буянтай заяатай газар байгаа юм юунд энд бурхан мөндлөө юм гэж энэ зонд хэлж ойлгуулахын төлөө гэх юм гуда тэ нүтгэд энэ домог хөөрөнүдэй баха саран дээр мушигтэй юм хада утан хатайха юм да тийм хэ энэ зон хүнүдэмнэ ойлгож энэ нэмнэ уншхээ та хонирхээ та нүтгэнга түүхэд омгий мэддэг бол хээ та гэж ишу бүхи ондоо тэг бүхи бурятын газаны өрөнгөө нүтгтэй танил суулх ханаатай тиймэ зорилготойгоор л нэхэн биш их ном бүтээх гэж оролдоол би та.
Сәтәнді әйіне ехүргейі амыршылынып, үні екі ажыл худылмыре қығын саныға зақамен нетқай хүнзонда Юрий Ендонович Мандагановта бағына екі хендірті үхі әрітсін құмыны біде байырлы жүвеніпте. Хэнда, танда.
Хэнда, байырла, байыртай.